Emitra amin'ny 26 Febroary ho avy izao ny fara-fandraisana ny antota taratasy ndreo fanao gazety amin'ny fanamboarana ilay karatra mamatianina ity amin'ny fifidianana ireo fikambana andrafitra ny Brown io lavitry ny fanao gazety izany ho ny voamiera-pirenena hitambarana misahana ny famolavolana ny famoana ny karatra. Ny toty any amin'ny tokotany ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny hetsika nataondreo mpiasan'ny fahasalamana ny paramenta amin'ity androany ity noho ny tsy namelany mitandro ny filaminana azy ireo hiditra atao amin'ny tokotanyny agira omaly ito mandrapa hitan'ny fanjakana vahaolana ho azy ireo ny fitokonana hoy ny syndikany CFM. Mbola hita hiatra amin'ity herinandro ity ireo fepetra manoka ny mpitandro ny filaminana eto Antananarivo raha ny fivorian'izy ireo omaly. Mbola ho tazany andrehitreny ireo fiaraben'ny polisy ny zandary ary ny tafika. Isy andro manalina ny fisafoana manerana ny tanàna ary hiantrana amina toerana samihafa be olona sy mila tandrovana ihany koa ireo herivonjy taitra iatsehan'ny emoray ganalamanga. Anivelan'ny firenena 87 amin'izao fotoana izao no mifandray ara diplomatika amin'ny fiketrahana masina raha nitatitry ny tompon'andraikitra omaly 28 nisany sampandrarahany mansivo misy ao Roma. Nalatsinainy lasa teo no nanomboka nanadiady sy nandinika ny fahombiazan'ilay vaksiny fanefitry ny COVID-19 novokarin'ny laboratoire AstraZeneca ireo manampahaizany sampandrarahy eran-tany momba ny fahasalamana na ny OMS. Antrobela mikajy lafiny teknika ary Malala Cyrille no itondra ny antsika am-baovao amin'ity takariva ity anolotra ny arahaba tony plasy tony fary. Ny tontolo ny asa fanaovan-gazety io isantarantsika ny fiarahana na emitra ny 26 Febroary ho avy izao ny fara-fandraisana ny antsika taratasy ho andreo mpanao gazety amin'ny fanamboarana ilay karatra mamatianina raha toka ny 20 Febroary no voalaza ho fepotoana anatanterahana izany teo aloha. Irosoana avy hatrany fifidianana ireo mpikambana nandrafitra ny Brown io lavitry ny mpanao gazety aoriany fahavitany io karatra io ho ny voamiera-pirenena hitambarana misahana ny famolavolana sy ny famoahana ny karatra. Olo-dranaivy no mitatitra ny vaovao.
Maro ny fitarainana voarainy voamiera-pirenena hitambarana misahana ny famolavolana ny karatra ho an'ny mpanao gazety matianina mahakasika ny fepotoana ataperan'ny fanaterana ny antota taratasy ho andreo mpanao gazety avy any amin'ny faritra. Io antony io no nandrisika ny tompon'andraikitra anemotra fepotoana ho amin'ny 26 Febroary indray. Ny alaviran'ny toerana ny aratsin-dalana ary ny toetry ny andro no tena nampitaraina ireo mpanao gazety ka tsy maintsy nafana nandray io fanapaha-kevitra io. Ny 26 Marsa kosa dia irosa avy hatrany amin'ny fijerena tsirairay ireo antota taratasy voaray ka hijerena ireo mahafeno fepetra ahazon'ny karatra ny voamera hitambarana ny filohan'ny voamera Jean Emera Ambelisan.
Ilaina ihany koa ny traikefa satria tsy atosika tsy akory ireo antsoina hoe freelance, tsy homena ilamosina tsy akory ireo antsoina hoe journaliste indépendant, fa hotoninay akaiky de akaiky tokoa ny antota taratasy avy amin'izy ireo koa. Rehefa vita ny dépouillement de iroso amin'izay amin'ny famoahana ny karapanolona mampanao gazety matianina isika. Na zany azy dia mbola misy dingany ray tsy maintsy atrehtsika dia ny fanatrehana amin'ny fotoana mampety azy ny fifitianana izay ho mpikambana ao amin'ny Brown ny olafiky ny mpanao gazety. Tsy mbola afaka ny androso daty aho fa tsy maintsy atrehitsika izay rehefa vonona ny karaha-panoloana mampanao gazety matianina satria ny filoha vaovao no isany iray hanosonia izany karatra vaovao izany. Ny andry ampitsomina izany sika tsy maintsy ho avy izay fotoana izay na ho ela na ho aingana.
Izany eo amin'izay tontolo ny anao manjery izay hatrany sika nanamafy ny minitry ny fitsarana Johnny Richard Andriamahefarivo androany fa tsy nandray baikona ny loana ny fampiantoana ny famitana ny anao manjery MBS atao amin'ny Canal Plus ny Star Times ary ny Parabole. Tsaivina moa fa 8:40 no nomeny ny teonivy ny miara-manonja amerenana izany onjapeo sy televizion atao amin'ny Canal Plus Star Times ary Parabola izany ny MBS moa izany. Ara-dalàna ny dingana rehetra natao tamin'ny nandraisana ny fanapaha-kevitra ho ny minisitra ary misy rahateo ny rafitra ny sahana izany. Navoatra ny fangatahana fa misy ireo teny tafahoatra ina hitarika fampisarambazana eo amin'ny samy malagasy izay nivoaka tao amin'ny hoaina manjery io. Tsy natefa mivantana tamin'ny MBS nefa ho hatrany andriamatoa minisitra ny rara fa tamin'ireo orinasa voalaza teo ambony ireo fanazavana.
Didy mivoaka eto dia tsy ny antefa tany amin'ny MBS marony izany fa ny antefa amin'ireto orinasa anankitelo Star Times, Parabole ary Canal Satellite. ireo zany natsona tany hameny valiteny sy anarahotraka namaly na tsy namaly zareo araka izay heveriny fa mety ary satria maika le izy ka mahita le fa mety dia namoaka fa raha tantika hitan'zareo fa tsy mahafaly azy le didy mbola afaka izy manao opposition raha tsy nitranga manao fanoerana satria misy contrat ao ary raha ohatra heveriny fa tsy mety le opposition manao appel azo atao zany raha ilainy azy manao cassation ary raha mbola ilainy mangataka pilina tika tamin'ny ministra koa e satra misy zany fa mbola tsisy natao reo de efa mitatatata hoe zay tsy mba natsona zay mba tsy nienona zay tsy ny notifiena kina ny notifiena anao nefa ny anao ary tsy voantso tao akory
ny toteny amin'ny tokontany ministera ny fahasalamam-bahoaka ny esika nataondro paramètre ty tamin'ity androany ity antony izany ho ny filohan'ny syndika ny paramèdre ny tsinamelany mpitandro ny filaminana azy ireo hiditra tao amin'ny tokontany ny agra omaly itoy mandra-pahitany fanjakana vahaolana ny fitokonana hoatrany ny syndika ny CFM olranaifo
manomboka mandray ny toromarika ny mpitarika syndika ireo mpiasa ny fahasalamana ny fotony efa marany ireo toeram-pitsaboana fototra na ny CSP2 tantana ny paramèdre amin'izao no mikatona noho ny fitokonana ataon'izy ireo hoe andriamatora albera jerisoa tsy misy intsony raha tsy hivina ny asa fiandrasan-drarana ataon'ny mpiasa ny fahasalamana vokatry ny sakatsakana nataon'ny mpitandro filaminana azy ireo no maria ny filohan'ny CFM fa vonona hatrany fampidinika amin'ny tompona andraikitra mahefa ny paramèdre isan'ny takian'ireo mpiasan'ny fahasalamana moa ny andoava ny fanjakana ny vola tambiny fotoana ny asana nandritra ny amiana ara-pahasalamana teto amin'ny firenena ny filohan'ny syndikany CFM raha albera jerisoa
mitoynytolona manerana amin'ny madagasikara efa manomboka amin'ny hitsikelikely manomboka tsy hita tsikelikely amin'ny paramèdre zany a manerana ny CSB a any amin'ny hôpitaly a de misy an'ilay hetsika symbolika tamin'ny ministera foibe zany amin'izao fotoana izao a ampisehonay fa marary ny paramèdre ary tsy maintsy misy an'izay fitokonan'izay aloha mandra-pahitana ny vaaolana zay kosa de miantso ny fitondram-panjakana rehefa niantsony teo anivon'ny présidence mihitsy hoe vonona ny fifampidiniana izay a ary a mitady vaaolana amin'izany a maharary anay izany de eo zany midingana amin'izao fotoana izao amin'ny toy foany fa rehefa mahazo garanti avy any amin'ny mahazo garanti zany zay hoe ovahana ny olana de mijanona ny grevy efa fanantenana pokaty fotsiny a ohatra ny nanaovana ny paramèdre tamin'izay a de tsy afaka mbola mampisahatra ny grevy zay
fa miantso ny filohan'ny syndika ny paramèdre CFM iverina hifampidinika amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ro sozabe ny paramèdre eto Madagasikara tamin'ny fanambarana nataon'izy ireo omaly manoloana ny fitokonan'ny paramèdre manerana ny nosy nanomboka ny alatsinainy lasa teo nosaivy ny mpitondra teny ireo sozaben'ny paramèdre rakotondravola leansa fa efa nisy indro miantaona ny fifampidiniana ny rana tamin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka saingy nandahatrany ny andray anjara amin'izany ny filohan'ny CFM fiantsoan'ny teo anivo ny fiadidinany repoblika ny fifampidiniana farany saingy tsy nanaiky ny andray anjara tamin'izany ny filohan'ity syndika ity ampany tamin'ny fanambarandro sozabe ny paramèdre eto Madagasikara entina andriamatora kotondravola leansa
ny antson'ny président tena dia nandra ny tenany a tsy hiditra ao anaty négociation itsony ny antony araky ny filazany a dia milaza izy fa ratsy ny zavatra tia ny atongavana no asion'ny présidansa di tsy enitra amin'ny fitokonana izay ataona izy ny mahavaka ny saina dia ity ny fahazahonany zo ho an'ny paramèdre ve ny tanjony samy fitokonana izay atao no tia ny atongavana koa eto izahay dia miantson'ny président hiditra ao anaty ny négociation izay efa nitohizanay ka miangavy an-tanandroa izahay mba tsy ampidirina any anatin'ny olana mangitsikitsoka ny corps paramètre satria tsy tompontsoanay izany koa amin'izao fotoana izao izahay a dia mampandre ny namana rehetra any amin'ny faritra mba hijery tsara ny contexte izay misy eto amin'ny firenena tsy holazaina amin'izany a ny fisian'ny covid izay mbola eto amintsika ary ihany koa ny atao hoe toedraraha izay anisan'ny manahira amin'izao fotoana izao ka tsy hiditra ao anatin'ny velapandrika noho izany a dia mbola miantso izahay reto atao hoe sotrabe angavany a ato anatin'ny corps paramédical miantso izahay a ny verenana ao anatin'izany négociation zany a raha ohatra ka tena tompontso marina ambonin'ny zava-drehetra ny zo izay takiana ho an'ny paramèdre
mbola tantara mitoy zany makasika inyetsiky ny paramèdre manerana nosiny fa naneho ny alaheliny tamin'ny alalan'ny fanambarana androany kosa ny fikambanan'ireo mpianatra ompitsabo maloana ny tsy nahazoan'izy ireo valy mahafampo tamin'ny fitakiana izay nataony milaza ny alanenina farany ny fikambanana Meloni andraisana fepetra amin'ny tony hetsika hitaky vaholana ao anatin'ny fotoana fohy arak'izay azo atao ireo mpianatra ho mpitsabo tao anatin'ny fanambarana izay nataony. Vaovao irantsika amin'ny rivoala.
Mahery ny telo arivo ireo mpianatra mpitsabo miandrandra ny fahazahoana ny vatsim-pianarana tamin'ny taom-pianarana 2022/2023. Mahery ny arivo ihany koa ireo mpianatra miandra ny fisitrahana ny tambin'ny fizarana asa izay nataon'izy ireo tamin'ny taona 2022/2023. Ny roso tamin'ny fanambarana noho izany ireo mpianatra ho mpitsabo satria miadana loatra ny fitadiavam-baolana, ny antefa mivantana amin'ny mpitondra ambony eto amin'ny firenena izay fanambarana izay, ny filohan'ny fikambanana mpitsabo eto Antananarivo, Arabe Andriamanarivo Asina.
Nekony mampatsia fa roanjato sy arivo ariary monja no raisina isan'andro amin'ny asa mavesatra taona eny amin'ny ampitany ary mino zahay fa tokony efa isy fitombony izany. Efa nisy ihany ny fifampiresana sy fampanantenana ny akarany ho efatra arivo ariary tamin'ny taona 2023. Fa mbola andraisanay foana ny fanatanterahana anisany hatramin'izao. Nandritra ny fahatehirizan-kevitra tamin'ny fifidianana no filoham-pirenena dia naneho ny faniriana sy fampanantenana ianao andriamatoa filohan'ny repoblika Madagasikara fa hitodika fijery manokana anay tanora sy ireo mpianatra eto amin'ny ambaratonga ambony. Araka ny nampitaina taminay anie efa nihan'ny filohan'ny repoblika Madagasikara sy ny amin'ny sisy no ilaina mba hamoana ny volana izay zoanay tokoa. Fa mihitsy manan-teny izahay raha mitodika aminao fa ovahanao ny olana ary hoenonao ny fangatahan'ny ireo mpianatra ho mpitsabo. Amin'ny anarany alahelo ny tokony aloha lalana mety eto amin'ny sehatra fitsaboana sy hanoavina ireo sanjy ao fara dia apetraka aminareo ray aman-dreny ny fanamaivanana ny alahelonay. Tsy tombona an'izy an'izy nefa misy mikorotana eto amin'ny firenena ka mino fitiavanareo zahay zanaka mialohany andraisanay fepetra masina ny asa fitsaboana.
Tsy aivina fa efa nanao fanambarana momba izao fitakiana izao ny fikambanan'ny mpianatra mpitsabo ny 2020 lasa teo ary efa nampanantena ny amahany olana ao anatin'ny 20 andro fahafantarany ny ministeram-pia.
Mbola hiatra amin'ny herinandro ity ireo fepetra manoka ny mpitandro ny filaminana eto Antananarivo raha ny fivorian'izy ireo omaly. Mbola ho tazana indrehetra eny arak'izany ireo fiarabeny polisy ny zandary ary ny tafika. Isy andro manalina ny fisavokoana manerana ny tanàna ary hiatrana amina toerana samihafa be olona sy tandrovana ihany koa ireo hoe rivontsitaitra etsehin'ny emorey ganalamanga. Irina Rabotarvelo.
Fepetra manokana no raisin'ny mpitandro filaminana ireo manoloana ny toedrara politika mafampana, eo ihany koa ny fitokonana manomboka amin'ny solany eto amintsika. Ny ao andrenivohitra moa ny tena tazana rakotra mpitandro filaminana dia neny Analakely, Ambohijatovo ary Anosy rehetra iny. Tazana anaty fiarabeny rehetra iny koa ireo hery vonjitaitra na ny avy amin'ny polisy pirenena na ny avy amin'ny zandarimariam-pirenena izany. Ankoatra ireo misy koa ny fisafoana mandeha an-tongotra. Ny lehiben'ny emo faritany Antananarivo jeneraly de division rakotondrazaka andro moa dia mampatsiahy ny rehetra fa tsy azo ekena ny fioaram-pefy ampiatra lalàna avy hatrahan'izy ireo an'izay rehetra mandika lalàna. Toy izao kosa ny fanazavany mikasika izay hetsika manokana hitandrona ny filaminana eto Antananarivo izay.
Fipetraka ny dispozitif amin'ny akapobeny ataony ny emoregy sy ny emofara amin'ny herinandro ity dia tsara ny milaza amin'ny rehetrarehetra fa mbola mitohy ny fametrahana ny dispozitifa rehetrarehetra eto Antananarivo sy amin'ny manodidina azy. Izany dia natao mba hisoroana ny mety ho fanakorotanana na mety ho fandobana tapoka hitranga eto amin'ny tanàna Antananarivo sy manodidina azy, na any amin'ireo kiondalana na any amin'ireo atao hoe point sensible. Ary misy koa ny dispositif mobile, ny fampandehanana ny patrouille à pied sy ny patrouille motorisé zany andro manalina hoziahako. Dia ampatsehevi-piany fa raha sanatria misy tranga tsy hitan'ireo mpitandro filaminana dia manana ny numéro mahazatra sika any amin'ny polisy pirenena sy ny ato amin'ny gendarmeria zay azo antsoina andro manalina.
Izany eo amin'izay tontolo ny fitandrona ny filaminana izay ihany sika makasika ny fifandraisana amin'ny anivelany kosa indray. Anometanana ny tafika malagasy izay miroso amin'ny fanavaozan-drafitra ankehitriny indrindra amin'ny famerenana ny asiny tafika anabakabaka sy tafika an-dranomasina ny firenena indianina. Hiamafy ny fiaramiasa ny firenena io amin'ny tafika malagasy indrindra amin'ny fiarovana ny faritranomasimbe indianina mipaka ty Afrika sy Madagasikara. Nivotro ireo androany nandritra ny tatitra nataony minisitry ny fiarovam-pirenena makasika ny ako ny dian'ny delegasiona malagasy nitarihany tany Inde tamin'ny herinandro lasa teo iny nanatrika ny fampiratiana iraisam-pirenena Aero India 2021. Irina Rabotarvelo ihany.
No tanterana ni telo tamin'ny 5 febroary lasa teo tany Bangalore any Andimotseheviny ny fampiratiana Aero India fampiratiana nampisehoany ireo firenena samihafa ny fahaiza-manaony amin'ny tontolon'ny fiaramanidina mpiady sy ireo fitaovam-piadiana mifanaraka amin'izany. Ankoatra ny fitsidiana ny fampiratiana nataon'ny delegasiona malagasy notarian'ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonirina Richard dia niatrika ny fivoriana ny kiatotrano nandraisan'ireo ministry ny fiarovana avy amin'ireo tany manamorona ny ranomasobe indiana ihany koa ny jeneraly Rakotonirina Richard. Fivoriana nambara ny fanakalozan-kevitra manoloana ireo ambana sy fanampy samihafa hiatrehana ny COVID-19, ny tsy fandriam-pahalemana sy asa fampiroroana an-dranomasina ary ny fahalotoany ny tontolo iainana an-dranomasina. Mikasika ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara sy Inde kosa amin'ny lafiny fiarovana sy fandriam-pahalemana dia toy izao ny fanazavan'ny ministry ny fiarovam-pirenena malagasy.
Tafiditra anatin'izany ny fanasarana ny fahaiza-manao, tafiditra amin'izany ny fiarahana manao sarinady iarahana amin'ny tafika indiana, anatin'izany ny fampianarana ny tafika an-dranomasina amin'ny lafiny samihafa, anisan'izany ihany koa ny fampianarana ny teny anglisy izay anomboka amin'ity faran'ity volana tia eto anivon'ny centre de langue ny ministère ny fiarovam-pirenena. Ao ihany koa ny zarevantsika ny atao hoe semafore, zany hoe semafore io dia afahana mijery an'ireo sambo izay mety miditra aty anatin'ny zone économique exclusive antsika ZEE zany a. Ireo semafore io dia karazana fitaovana mipetraka amin'ny sisin-dranomasina, misy radar sy ny sisa ahafahantsika mahafantatra hoe misy sambo tafiditra aty amin'ny faha-dranomasina antsika ankehitriny a. Ary zany rehetrarehetra zany zany mbola ifampiresantsika amin'ny ministère ny fiarovana indiana. Takzay koa le hoe white ship zany hoe mety misy fanaovana patrouille miaraka amin'ny toerana izay lavidavitra antsika izay tsy afahantsika noho ny fitaovantsika mbola tsy afaka miditra amin'ireny ranomasombe ireny a, dia mety arahana amindrareo ny afahana hoe mijery ny toerana izay ilantsika fisidiana ataony tafika an-dranomasina malagasy.
Ny fampafantarana ny vina amin'ny ministeran'ny rano momba ny fitantanana ny fotodrafitrasa makasika ny rano eny fotony noho ny fantohan'ny fivoriana natao androany tetsy amin'ny trampokon'olona Ambodratrimo. Nampafantarina ny olom-panjakana nahitana ny lehiben'ny distrika ny delege mpanjakana sy ny mpitantana eny fotony toy ben'ny tanàna ihany koa ny lalàna mifehny rano sy ny fiaraha-miasa amin'ny tsy miankina ary ny fampafantarana ny dingana rana amin'ny fametrahana mpitantana amin'ireo fotodrafitrasa mikasika ny rano fisotro madio. Isany fantatra tamin'ity fivoriana ity fa marisarisa ny fampandehanana ny fitantanana ny rano atao anatin'ny distrika an'Ambodratrimo. Nikarakara ny fivoriana moa ny ministeran'ny atany sy ny fitsinjara-pahefana ary ny ministeran'ny rano ny fanadiovana ary ny fidiovana. Anampy fanazavana teo amin'ny mikro ny Joela Raslof, ny sekretera jeneraly ministeran'ny rano Randriansiverana Simon.
Ny olana fitantanana ny rano fisotro madio eto amin'ny firenentsika dia tsy ho an'ny distrika an'Ambodratrimo rehery ihany fa ho an'ny Madagasikara iray manontolo mihitsy. Tsy mazava ny fitantanana, tsy fantatra intsony hoe inona ny tena lalàna ny fehy azy any a, ka indraindray misy ny fanodikidonam-bola ny hevitra ny olona tsata ny fafanany olontsota ireny fitantanana ireny. Taloha raha misehatra eo amin'ny lafin'ny rano a dia ny teny zay ampitaina amin'ny vahoaka dia ny hoe miraisinareo ina mananganonareo fikambanana ary samy matadidy anzany atao hoe comité de point d'eau zany rehetra manangana association des usagers de ireny fikambanana ireny no mitantana ny rano. Ary tamin'izany andro zany dia nety tamin'ny fiarahamonina sy ny fitoekariana tamin'izany ny fitantanana satria mirahina ny olona dia manome tsipaipaika isam-bolana angonina hitantanana ny rano. Miova ny toejavamisy amin'izao fotoana izao. Ny zavamisy tena voalohany aloha dia ny hoe ny tombomponina tsy maharaka ny fotodrafitrasa iadivana ny rano a. Noho izany a dia lasa misy filana bebe kokoa raha oharina amin'teo aloha ny filana ara-drano.
Noho ny mpitombony mponina dia tsy aza ny filana intsony ny rafitra napetraka teo aloha hitantana ny rano fisotro madio ka miteraka olana samihafa izany noho ny sekretera jeneraly ministeran'ny rano.
Miteraka olana marobe zany satria ny fotodrafitrasa miantitra, ny tsipaipaika natao a tsy maharaka na kely loatra ny tsipaipaika natao a, na misy manodina ny tsipaipaika natao a, na tsy mandoa vola intsony ny olona. Misy an'izay manko izy io rehefa misy vola kely eo amin'ny kesa dia ampy oko. Izay no mipoiran'ny olana rehetra natrehan'izany a, dia tsy maintsy mandray fehipetra ny fitondram-panjakana. Misy ihany ny code de loi efa ela tamin'ny 777. Saingy tsy vita na fantatra ny rehetra. Zavatra tsikaritra dia ny hoe rehefa nametraka fotodrafitrasa tantanina tsy miankina ny fanjakana dia hita fa naombly izy satria ao anatin'ny fanarahana zany dia ny hoe raha misy simba dia anareo ny mamboatra, raha misy fanitarana tokony atao dia mifanaraka amin'ny fanjakana anareo dia atao ny fanitarana. Fivelomana io a mahatombony amin'io izy a ary mandoro isotorina ho an'ny kommunina izy. Dikan'izay zany dia samy mahazo vokatsoa na lay mpitantana na ny mpisitraka na ny kommunina zay tena tompony ilay fotodrafitrasana. Dia izay zany iezahana apetraka amin'ny firenena io a, iezahana apetraka eny amin'ny fitantanana rehetra zay misy.
Eo amin'izay tontolony rano izay dia fantatra fa tsy mbola ampy ho an'ny mponina atao amin'ny kommunina Ambodratrimo, izay manodidina ny 5 sy 3 alina ny fotodrafitrasa momba ny rano fisotro madio. Tsy misy afa-tsy 30 ny pompy fatsakana rano misy ao amin'ny kommunina ary saika ao andrenivohitry ny kommunina ihany no misy izany. Fa ny any amin'ireo fokontany 8 hafa dia saika mbola any amin'ny vovo na ny loha rano no matsaka rano ny olona. Indraindray nefa dia tsy azo antoka ny fadiovandrenirano antsakaina amin'ny vovo sy loha rano ireny ka miteraka olana ara-pahasalamana toy ny aretim-pivalanana. Nanampy fanazavana teo amin'ny mikro ny Joela Raslofiany ny ben-tanàna Ambodratrimo raha herimanantsoa feno.
Amin'ny ankapobeny manana fotodrafitrasan'ny rano mihitsy tokoa ny kommunina Ambodratrimo manokana. Betsaka ny misy eo eo amin'ny borne fontaine 30 eo eo no misy eto amin'ny kommunina Ambodratrimo. Misy amin'ireny efa tena antitra. Misy ihany koa nefa efa andalam-panatsarana satria araka misy fikambanana amin'ny tantanana izy ireny ankamaroany. Ka ny saika ny tantanany fikambanana tsara daholo fa le mitantanany kommunina matetika amin'le tantanan'ny olona apetraka ny kommunina somary taraikiraiky amin'ny fanatsarana. Amin'ny ankapobeny zany dia tsy ampy satria ny ankamaroan'ny rano dia eo amin'ny renivohitry ny kommunina foana saika misy, fa ny any amin'ny fokontany sasany tsy dia ahitana rano loatra. Amin'ny ankapobeny dia miainana anatin'ny vovo ny olona dia miainana anatin'ireny le fatsakany ireny ihany. Ny tena olana eo amin'ny resaka famindrana fahefana matetika tsy tafiditsa ao anatina passation ny ankamaroan'ireny fotodrafitrasa ireny indraindray dia manjary miainan-dalana le fotodrafitrasa tokony arahan'ny kommunina maso. Dia zay mahatonga an'izy, fa zay tena hoe eo ampelatanany kommunina ireny matetika somary hoe voaraka fa le indraindray misy tsy araka le olona any anatiny a sy ohatr'izay, dia raha tsy miverina manao resensement mihitsy ny kommunina matetika dia lasa taraiky ireny fotodrafitrasa ireny.
Ako ny vaovavy any amin'ny faritra no amaranantsika ny vaovavy eto an-toerana laharam-pahameny fikambanana ampela amin'Tsindrosoa. Amin'izao tsingeritaona voalohany ny jorony izao ny fikajiana ny tontolo iainana sy ny fitsinjovanareo sahirana ara-pivelomana. Ny Anarina Rivo mpanao gazety ny Radio Marie Madagasikara Ambositra no nampita ny vaovao.
Zanakazo manodidina ny 900 izy no vita voly raha toa ka sakafo sy kojakoja toy ny koveta sy akanjo, borosy nify sy ny sisa no voatsinjara tamin'ireo marary ara-tsaina sy ny zazakamboty ary ireo be antitra tao tsara onenana kommunina Ambositra faharoa. Ady amin'ny herisetra fanentanana sy fanaovana sora-piakohonana sy karapanondro no fandarana asa ny fikambanana IMS amin'izao taona vaovao izao. Ny filoha-pitarika ny fikambanana Ramatoa Mirary XD.
Nanangana ny fikambanam-behivavy ny tenanay tamin'ny 8 Febroary 2020. Araky ny mahampela izay dia vehivavy avokoa no ao anatin'izany fikambanana izany. Teo am-piandohana dia 30 no nandrafitra izany fikambanana izany. Kanefa dia mahafaly anay ankehitriny ny milaza aminareo fa 5 arivo mahery zao a ny fikambanana IMS. Ny fikambanam-behivavy dia araky ny tenenin'ny Monsieur le Maire teo fa tsy hajanona fotiny eto anivon'ny amoronymania fa haparitaka eran'ny Madagasikara satria ny vehivavy Betsileo dia niparitaka eran'ny Madagasikara ary tena hita fa mangetahetany izany fifankatiavana, firaisankina, fikambanana izany a ny vehivavy atato anatiny amoronymania.
Tonga taty Ambositra moa ny solotenany DASP na ny fitaliavana ny raharaha sosialy sy politika eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika na nometanana ny fikambanana tamin'ireo fitaovana nozaraina. Nanolotra omby iray ny filohan'ny antenimerampirenena Ramatoa Razanamaso Kristina onofokena ny tapi-havanana ary nanome voninahitra ny IMS nandritra izao fankalazaina izao avokoa ireo manam-pahefana isa sokajiny avy taty amin'ny faritra. Ny aina Harinarivo, Radio Marie Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Hiditra amin'ireo maresaka avy any ivelany isika. Firenena 80% amin'izao fotoana izao no mifandray raha diplomatika amin'ny fiketrahana masina raha nitatitry ny tomponandraikitra ao Mali. 80% ny isan'ny sampandrarany maso ivo no misy any Roma. Tafiditra ao anatin'izany ny vondrona eropeana sy ny ordre militaire de Malte. Sampandrara maro mijoro anivon'ny firenena mikambana ihany koa no manana solotena sy birao ao amin'ny fiketrahana masina toy ny sampandrara misana ny findramonina sy ny fitsaokinenana. Maromaro ny fifanaraha-mpiara-miasa no soniaviny teo anivon'ny fiketrahana masina sy ny firenena mikambana izay firenena mifandray raha diplomatika aminy moa mazava ho azy. tamin'ny 20 oktobra 2020 no nisin'ny fifanarahana farany izay nifanaovana tamin'ny Republikan'ny Autriche. Nalatsinainy lasa teo no nanomboka nanadiady sy nandinika ny fambiazan'ilay vaksiny fanefitry ny COVID-19 novokarin'ny laboratoara AstraZeneca ireo manampahaizany sampandraharaha eran-tany momba ny fahasalamana na ny OMS. Ny fiatraikan'ilay vaksiny amin'ireo zokiky olona iadina amin'ilay karazana coronavirus ny potra tatsy Afrika Atsimo no tena jerena manokana amin'izao asa taony manampahaizana manokany OMS izao. Tsaivina fa efa firenena maro any Eropa no mankatòa sy mampiasa io vaksiny io. Ireo olona latsaky ny 50 taona alohany efa hatramin'izao no tena ampiasana izany noho ny tsy fampiany antotam-baovao momba ny fahombiazany ity vaksiny ity. Farany voapirofo amin'ity vaovao hafa kely ity fa ny valala tsy mandry ary tsy azo raha tsy andrinirika ary tsy misy mafy tsy laitra ny zoto. Tsy namelan'ilay teratany britanika iray 20 taona raha tsy hafa ny fanadinana momba ny lalàna amin'ny feny fifamoivoizana izay dingana maka amin'ny fahazona ny fahazon-dalana amily fiara. Iny 7,500 be izao izy no tsy afaka tamin'ny fanadinana izay nataony. Sikivy anefa izy fa nikiratranika izao afaka soamatsara izao tamin'iny herinandro lasa teo iny. Volatra any amin'ny 4,000 euro no laniny tamin'ireo fanadinana 8,500 natrehan'ireo. Teo anelanelan'ny taona 10,000 sy 20,000 no nanaovany fanadinana misa 5,750 tsy nahafahany. Tsy namelany anefa raha tsy afaka izy tamin'ity taona ity ka izao nahazo fahombiazana soamatsara izao. Mankasitraka ny fiarahantsika androany tompoko lasy sy tompoko vavy rapiso maraina amin'ny fitondrainy fitaonanao manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovao.